Wahyu marang Yohanes. Wahyu bab 1.
Iki wahyune Yesus Kristus kang kaparingake dening Allah marang panjenengane supaya katedahake marang para abdine bab apa kang pinasti bakal enggal kelakon. Panjenengane wus medharake bab iku marang Yohanes abdine lantaran malaikat utusane. Yohanes wus nekseni bab pangandikane Allah lan bab paseksi kang kaparingake dening Yesus Kristus, yaiku samubarang kang wus kadeleng. Rahayu wong kang macaake lan para wong kang padha ngrungokake pamedar wangsit iki sarta kang netepi apa kang katulis ing kono awit wektune wus cedhak.
Saka Yohanes marang pasamuan pepitu kang ono ing Asia Cilik. Sih rahmat lan tentrem rahayu ono ing kowe kabeh saka panjenengani kang ono lan kang wis ono sarto kang bakal rawuh opo dene saka roh pepitu kang podo ono ing ngarsaning dampare sarto maneh saka Yesus Kristus. Seksi kang setyo, kang dhisik dhewe wungu saka ing antarane wong mati lan kang nguwaosi para raja ing bumi iki. Kagem panjenengane kang ngasihi kita lan kang wis mbirat dosa kita kalawan rae lan kang wis ndadekake kita sawijining kraton lan imam-imam sumaos marang Allah ingkang Rama. Iyo kagem panjenengan iku kamulyan lan panguwasa nganti ing salawas lawasi. Amin. Kawruhono, panjenengane rawuh nitih mega lan saben mripat bakal ndeleng panjenengane dalah wong kang wis padha njojoh panjenengane. Saking bangsa ing bumi bakal nangisi panjenengane. Iyo, amin. Ingsun iki Alfa lan Omega, pangandikane Gusti Allah kang ono lan kang wus ono sarto kang bakal rawuh kang moho kuoso.
Aku Yohanes, sadulur sarto panunggalanmu sajroning kasusahan ing sajroning kraton sarto kanthi mantep nganti-anti marang Yesus. Lagi ono ing pulo kang aran Patmos margo saka pangandikane Allah lan paseksi kang kaparingake dening Yesus. Meneri ing dinane Gusti, aku kalimputan ing roh lan aku krungu swara kang soro ono ing buriku kaya unine kala sangka. Pangandikane,
opo kang siro deleng, iku tulisen ono ing kitab, lan kirimno marang pasamuan pepitu iki, marang Efesus, marang Smirna, marang Pergamus, marang Tiatira, marang Sardis, marang Philadelphia, lan marang Laodikia.
Aku tumuli noleh arep meruwi swara kang ngandikani aku iku. Lan sawisi aku noleh, aku weruh ono cagak padamaran mas pitu. Sarto ing tengah-tengah cagak padamaran pitu mau, ono kang modo rupo karo putraning manungso, ngagem jubah kang dawane nganti klangsrah tekan sampeyani, lan jajani apaning set emas. Mustoko lan rikmane putih kaya wulu wedhus gembel, memplake kaya salju lan tingale kaya urubing geni. Sampeyane kaya tembaga mengangah ana sajroning praben. Suarane kaya kumro saing banjir gedhe. Astane kang tengen ngasto lintang pitu sarta tutuke ngedalake pedhang kang landhep kiwa tengen, wedanane sumunar kaya srengenge kang padhang sumila. Nalika aku weruh panjenengan, aku nuli sujud ana ing ngarsaning sampeyane kaya wong mati. Nanging aku banjur ditumpangi astani kang tengen sarta dingandikani.
Aja wedi. Ingsun iki kang wiwitan lan kang wekasan lan kang gesang. Ingsun weseda nanging telengen. Ingsun gesang nganti salawas-lawase. Lan ingsun ngasto saking kuncine pati lan kratoning pati. Marga saka iku tulisen apa kang wis sira deleng. Iya kang kelakon ing samengko tuwin kang bakal kelakon ing tembe. Mungguh wadine lintang pitu kang sira deleng ana ing astaning suntengen. Lan cagak padamaran emas pitu iku mangkene. Lintang pitu iku mulai kate pasamuan pepitu. Lan cagak padamaran emas pitu iku pasamuan pepitu.
Wahyu bab loro.
Siro nuliso marang mulai kate pasamuan ing Efesus. Iki pangandikane kang asto lintang pepitu ing astani tengen. Langkang tinda ing antarani cagak padamaran mas pepitu iku.
Ingsun pirsa saking panggawi niro. Iyo marang rekasan niro. Iyo marang keantepan niro. Ingsun pirsa menawa sira ora bisa nyabari para wong duraka. Lan menawa sira wis neliti wong-wong kang ngaku aku rasul. Mongko ing sanyatane dudu. Menawa sira wis merui wong-wong iku tukang goro. Sira tetep sabar sarto nandang sangsara margo saka asmaning sun. Lan sira ora tau krasa sayap. Sanadyan mangkono sira ingsun cacat. Margo sira wis ninggal katresnaniro kang kawitan. Mulane sira elingo, sapiro jerone anggoniro wis keplorot. Podo merato bato, sarto nglakonono kaya panggaweniro kang sakawit. Menawa ora mangkono, ingsun mesti bakal ngrawuhi sira. Sarto ingsun bakal mundut cagak padamaraniro saka ing panggonane, menawa sira ora merato bato. Nanging iki kang dumunung ing sira, ya iku sira sengit marang tumindak ing wong-wonge Nikolaus, kang uga ingsun sengiti.
Sopo kang duwe kuping, rungokno, opo kang kapangandikake dening roh, marang pasamuan-pasamuan.
Sing sopo unggul, iku bakal sun paringi mangan wohing wit panguripan, kang ana ing taman Firdaus kagungane Allah.
Siro nuliso marang mulai kate pasamuan ing Smirna. Iki pangandikane kang wiwitan sarto kang wekasan, kang wusito lan kesang maneh.
Ingsun pirsa kasusahaniro lan kamlarataniro. Ananging siro sugih. Apa dene pitenae wong kang ngaku-aku wong Yahudi. Mongko sanyatani dudu. Kosok baline wong-wong iku panunggalane iblis. Sira aja wedi marang sadengah kasangsaran kang kudu sira sangga. Satemene iblis bakal nglebokake wong sawatara panunggalaniro marang pakunjaran. Supaya sira nampa pacoban, sarta sira bakal ketaman kasusahan 10 dina lawase. Sira disetya tuhu nganti tumeka ing pati. Lan sira bakal sun ganjar makutaning kauripan.
Sopo kang duwe kuping, rungokno, opo kang dipangan dikaake dening roh, marang pasamuan-pasamuan.
Sing sopo unggul, iku ora bakal nandang sangsara dening pati kang kapindo.
Sira nuliso marang molekate pasamuan ing Pergamus. Iki pangandikane kang ngasto pedang landhep kiwa tengen.
Ingsun pirsa ana ing ngendi pamanggoniro. Iya iku panggonan dampare iblis. Ewadene sira ngugemi asmane ingsun. Sarta ora nyelaki pracayaniro marang ingsun. Uga ora ing nalika jamane Antipas, seksi ingsun, kang setya marang ingsun. kang dipateni ana ing ngarpiro ing panggonane iblis. Ananging siro ana sawetara kang suncatet. Ing antaraniro ana sawetara kang padha ngugemi piwulangi Bileam. Kang ngajani Bala supaya nyelomprongake wong Israel supaya padha mangano sesajene brahala sarta laku cino. Mangkono uga ing antaraniro ana kang padha ngugemi piwulangi para panganute Nikolaus. Marga saka iku sira mratobato menawa ora mangkono ingsun bakal inggal ngrawuhi sira sarta ingsun bakal nempuh perang marang wong-wong mau kalawan pedhang kang ana ing tubuh ingsun iki.
Sapa kang duwe kuping krungokno apa kang dadi pangandikane Roh marang pasamuan-pasamuan.
Sapa kang unggul bakal sun paringi mangan mana kang piningit sarta sun ganjar watu putih kang ing dhuwure katulisan jeneng anyar kang ora kawuran ing wong kajaba kang nampani iku.
Siro nuliso marang malaikate pasamuan ing Tiatira. Iki pangandikane putraning Allah kang tingali kaya urubing geni lan sampeyane kaya tembaga.
Ingsun pirsa saking panggawe niro. Iya katresnan niro. Iya pracaya niro. Apa dene pangabdi niro lan kaantepan niro. Ingsun pirsa menawa panggawe niro kang wekasan iku ngluwi kang wiwitan. Nanging sira sun cacat amarga sira ngumbar Isabel wong wadon kang ngaku aku nabi memulang lan nasarake para abdi ningsun supaya laku cabul lan mangan sesajene brahala. Ingsun wis paring waktu marang wong mau supaya meratobat. Nanging ora gelem ratobat saka anggone laku cabul. Bruhan niro. Wong iku bakal sun gluntungake ing paturon. Sun dadekake loro. Lan para kang laku jina karo wong mau bakal sun tempuhake ing sangsara gedhe. Menawa padha ora ratobat saka pratingkae wong wadon iku. Apa dene anak-anake bakal sun tumpes? Satemah sakai pasamuan bakal podo mangerti yen ingsun iki kang ndeliti pikiran lan atining manungso. Sarta ingsun bakal malas marang sawiji-wijine panunggalan niro miturut sapanggawe niro. Nanging siro iya iku wong-wong liyane kang ana ing Tiatira kang orang ngugemi piwulang iku lan kang ora nyinau wewadining iblis kaya dene anggone ngarani iku sun dawuhi mangkene. Ingsun ora karso ngetrapi momotan liyane marang sira. Nanging apa kang sira duweni iku kukuhono nganti sarawuh ingsun. Dene sapa kang unggul lan nindakake pakaryan ingsun nganti tumeka ing wekasan. Iku bakal sun ganjar panguwasa mengku para bangsa. Lan iku bakal podo direh kelawan teken besi. Wong-wong iku bakal karemuk kaya grabah. Podo kaya panguwasa kang ingsun tampeni saka ramaningsun. Apa dene bakal sun ganjar lintang panjer esuk.
Sopo kang duwe kuping rungokno? Apa kang dadi pangandikane Roh marang pasamuan-pasamuan?
Wahyu bab 3.
Siro nuliso marang malaikate pasamuan ing Sardis. Iki pangandikaning panjenengane kang kagungan roe Allah pepitu lan lintang pepitu iku.
Ingsun pirsa saking panggawe niro. Siro kaaranan urip mongko satemene mati. Siro tangio lan nyanto sakno apa kang isih kari kang wis ngarepake mati. Awit panggawe niro iku ora ana siji-siji ya kang sun panggih sampurno ana ing ngarsane Allah ingsun. Awit saka iku sira elingo kepriye anggonira nampani lan krungu iku tetep ana lan pratobat. Awit menawa sira ora jumoga ingsun bakal ngrawuhi sira kaya maling. Sarto siro ora bakal mangerti wayah opo anggoning sun ngrawuhi siro. Nanging ing Sardis kono uga ana wong sawatara kang ora ngregeti sandangan. Wong-wong iku bakal nderek ing satindak ingsun kalawan manganggo putih margo padha sembodo. Sopo kang unggul iku bakal dienggoni sandangan putih kaya mangkono. Ingsun bakal ora mbusak jenenge saka ing buku kauripan. Nanging ingsun bakal ngakeni jenenge ana ing ngarsane ramaning sun lan ing ngarepe para malaikate.
Sopo kang duwe kuping rungokno apa kang dadi pangandikane roh marang pasamuan-pasamuan.
Siro nuliso marang malaikate pasamuan ing Philadelphia. Iki pangandikane kang suci, kang sanyoto, kang asto kuncine Daud. Samongso panjenengane ngengakake, ora ana kang bisa nutup. Samongso panjenengane nutup, ora ana kang bisa ngengakake.
Ingsun pirsa saking panggaweniro, Bruhaniro. Sira wis sun wengani lawang kang ora bisa kainepake dening wong. Ingsun pirsa menawa kekuatan niro ora sapiro. Nanging sira netepi pangandikan ingsun sarta ora nyelaki asman ingsun. Bruhan niro. Wong sawatara saka panunggalani iblis yaiku kang padha ngaku aku Yahudi. Mongko sajatine dudu nanging koro iku bakal sun pasrahake marang siro. Sanyantane ingsun nekake wong-wong iku supaya padha sumungkem sujud ana ing ngarping sikiliro sarta padha mangerti yen ingsun ngasihi siro. Amarga siro wis netepi pangandikan ingsun supaya kalawan sabar mantep nganti-anti marang ingsun. Mulane ingsun iya bakal ngrekso siro ing dina pacoban kang bakal nekani ing sajagat kabeh kanggo nliti wong-wong kang padha manggon ing bumi. Ingsun bakal inggal rawuh kukuhono apa kang sira duweni supaya aja ana wong kang rebut makutaniro. Sapa kang unggul iku bakal sun dadekake saka guru ana ing padaleman sucine Allah ingsun lan bakal ora metu maneh saka kuno. Karotini bakal sun tulisi asmane Allah ingsun. Jenenge kutane Allah ingsun yaiku Yerusalem anyar kang tumurun saka swarga saka Allah ingsun sarta asmane ingsun kang anyar.
Sapa kang duwe kuping krungokno apa kang dadi pangandikane roh marang pasamuan-pasamuan.
Lan siro nuliso marang malaikate pasamuan ing Laodikia. Iki pangandikane sang amin, seksi kang setya tuhu lan sanyoto, wiwitane titahing Allah.
Ingsun pirsa saking panggaweniro, siro iku ora adem lan ora panas. Saiba becike saupama siro adem utawa panas. Kang iku sarene siro iku manget-manget, ora adem lan ora panas. Mulane ingsun bakal nglepeh siro saka ing tutu ingsun. Sarene siro duwe ujar, aku iki sugih lan aku wis ngudi kasugian serta ora kekurangan apa-apa. Apa maneh margo siro ora mangerti yen siro iku melarat lan memelas, wuto lan kawudan. Mulane ingsun dawuhi siro supaya siro tuku mas kang binesot ing geni marang ingsun supaya siro dadi sugih lan uga sandangan putih supaya siro anggu. Tema aja nganti katon anggonmu wudo kang ngisini-sini. Apa dene lengo kanggo mblonyoi mripatiro supaya siro bisa ndeleng. Sapa wong kang sun kasih iku sun welehake lan sun patrapi. Marga saka iku sing tumemen lan mratobato. Bruhaniro. Ingsun jumeneng ana ngarep lawang sarta totok-totok. Menawa ana wong kang krungu swara ingsun, lan buka ake lawang, ingsun bakal lumebet manggi wong iku, lan kembul bujono bareng wong iku, lan wong iku karo ingsun. Sopo kang unggul, iku bakal sun lenggahake bareng karo ingsun ana ing dampar ingsun. Kaya dene ingsun uga wis unggul, lan banjur lenggah bareng raman ingsun ana ing dampari.
Sopo kang duwe kuping ngrungokno, apa kang dadi pangandikane Roh marang pasamuan-pasamuan.
Wahyu bab 4. Sawisi mangkono aku weruh, lah sanyoto lawanging swarga ana kang mengo sarta ana swara kang wis ndak rungu biyen ngandikani aku kaya swarane kalasangka mangkene.
Sira munggah mrene bakal suntedai apa kang sakwise iki pinasti kelakon.
Sanalika iku aku kalimputan ing roh. Lah ing swarga ana dampar lan ana kang lenggah ing dampar iku. Panjenengane kang lenggah ing dampar iku sawangane kaya sesotya yaspis lan sardis. Lan ing sakubengi dampar ana kluwunge kang katon sumunar kaya jamrut. Ana dene ing sakubengi dampar mau ana dampare 24 linenggan dening pinituwa 24 padha ngagem ageman putih sarta ngagem makutha emas. Saka ing dampar mau ana kilate kang metu lan swara gluduk kang gumleger. Lan ing ngarepe dampar ana obor 7 kang padha muruk, yaiku roe Allah pepitu. Karo dene ing ngarepe dampar ana segara kaca kristal. Ing satengahe dampar lan ing sakubengi ana makhluk 4 padha kebak mripat ana ing ngarep lan ing mburi. Dene makhluk mau kang kapisan kaya singa, kang kapindo kaya pedhet, kang katelu iku raine kaya manungsa, lan kang kapati kaya manuk garuda mabur. Makhluk 4 mau siji-sijine ana swiwine 6. Ing sisih njaba lan jerone padha kebak mripat lan rina wengi tanpa leren anggone ngucap mangkene.
Suci, 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 Gusti Allah engkang Maha Kuwas, engkang rumiyin wonten, engkang samangke wonten, soho engkang paderawo.
Saben-saben makhluk mau podo ngunjukake pamuji lan pakurmatan tuwin puji syukur marang panjenengane kang lenggah ing dampar lan kang gesang langgeng ing salawas-lawase. Para pinituwa 24 mau banjur podo sumungkem ana ing ngarsane kang lenggah ing dampar iku sarta manembah marang panjenengane kang gesang ing salawas-lawase. Sarto podo nyelehake makutani ono ing sangarepe dampar iku kalawan munjuk.
Duh Gusti soalah kawulo, padukowe ingkang sayogi tampi pamuji so papurmatan sarto pangwaos. Amargi paduko sampun nitahaken samukawis, sarto amargi saking karso paduko samukawis meniko wonten lan tinitahaken.
Wahyu bab 5. Aku tumuli sumurup kitab gulungan ana ing astane tengen panjenengani kang lenggah ing dampar mau, kang katulisan ing jero lan ing jopo lan disegel nganggo segel 7. Aku weruh malaikat kang prakoso nguwuh-uwuh kelawan swara soro.
Sapa kang pantes ngudari gulungan kitabiku sarto mbukai segle?
Nanging ing swargo lan ing bumi tuwin sangi soring bumi. Ora ono kang bisa ngudari gulungan kitab mau sarto ndeleng sisih jeroni. Aku banjur nangis keloro-loro. Amargo ora ono wong siji wae kang dianggep pantes ngudari gulungan kitab iku utawa ndeleng sisih jeroni. Banjur ono salah sijine pinituwa kang ngandika marang aku.
Kowe ojo nangis, delengen. Singo kang saka trah Yehuda ya iku sogolani Daud kang wis unggul temah panjenengane bisa ngudari gulungan kitab iku sarta mbukai segele pitu.
Aku banjur ndeleng ing satengahe dampar lan makhluk papat iku tuwin ing satengahe para pinituwa mau ana cempe jumeneng katone kaya wis kasembleh. Singate pitu lan tingali pitu yaiku roh Allah pepitu kang kautus menyang salumaing bumi. Panjenengane iku banjur nyelak sarto nampani gulungan kitab mau soko astane tengen panjenengane kang pinara ing dampar. Naliko panjenengane mundut gulungan kitab mau, makhluk papat lan pinituo pat likur iku nulis sungkem ono ingarsani cempe iku karo podo nyekel celempung lan bokor emas isi dupo kebak yo iku pandungane poro suci sarto podo ngitungake kitung anyar tembungi
paduko sembodo nampeni gulungan kitab meniko sarto mbikai segelipun amargi paduko sampun kasembleh lan saronorah paduko. Paduka sampun nebus tiang-tiang saking saben taler soboso tuwin umat miwah bangsa kagem Allah. Sarto paduka ndadosaken tiang-tiang menika satunggaling kraton lan imam-imam kagem Allah kita. Sarto sami badhe ngereh dados raja wonten ing bumi.
Aku tumulin deleng lan krungu swarane malaikat akeh ing sakubenging dampar lan makhluk-makhluk tuwin poro pinituwa cacai pirang-pirang atau sewu lan pirang-pirang yuto pangucapi kalawan suara-soro.
Sang cempe ingkang sampun kagagat menika semboto nampeni pangwaos lan kasugian sarto kawicaksanan soho kakiatan tuwin kaumatan liwah kamulyan lan pangalembono.
Aku banjur krungu saking makhluk kang ana ing swarga lan ing bumi tuwin sangi soring bumi sarto ing sagoro apa dene kang urip ing jerone padha muji
pangalembono lan kaurmatan tuwin kamulyan sarto pangwaos kagem panjenenganipun ingkang lenggah ing dampar saha sang cempe ngantos salami laminipun.
Makhluk papat iku podo ngucap
amin.
Sarto poro pinituo mau podo sujud lan manembah.
Wahyu bab 6.
Aku banjur ndeleng cempe iku mbika segel kang kapisan soko segel pitu mau. Lan aku krungu makhluk papat kang kapisan iku ngucap suarane kaya gludung.
Boro delengen.
Tumuli aku ndeleng. Lah, ono jaran putih kang nunggang nyekel panah lan kaparingan ganjaran makuto. Wong iku tumuli maju kaya wong kang wis unggul supaya ngrebut kaunggulan. Naliko cempe mau mbikak segel kang kapindu, aku krungu makhluk kang kapindu ngucap
moro delengen.
Tumuli ono jaran liyane maju ulesi abang beranang sarto kang nunggang kaparingan panguwasa mundut tentrem rahayu saka ing bumi supaya wong podo paten pinaten lan uga kaparingan pedang gede. Naliko cempe iku mbikak segel kang katelu, aku krungu makhluk kang katelu ngucap
Moro delengen.
Nuli aku weruh. Lah, ono jaran ireng kang nunggang nyekel timbangan. Aku krungu ono suworo ing tengah-tengah makhluk papat iku tembunge.
Gandum cataker sadinar, lan sair telung taker sadinar, ananging ojong rusak lengo lan anggur iku.
Naliko cempe mau mbikak segel kang kapat, aku krungu makhluk kang kapat ngucap. Tumuli aku weru. Wah, ono jaran ijo kuning siji sarto kang nunggang jenenge pati, lan dietutake dening teleng pali menganing pati. Lan iku podo kaparingan pangwoso mateni isining jagat seprapat srono pedang, pailan sarto pak gebluk, opo dini srono kewan-kewan galak ing bumi. Naliko cempe iku mbikak segel kalimu, aku nuli weruh sangi sore mis biah ono nyawane wong-wong kang wis dipateni margo soko pangandikane Allah lan margo soko paseksine. Nyowo-nyowo mau podo nguwuh-uwuh kelawan swara-swara.
Ngantos pinten dangunipun malih, duh Pangeran engkang Maha Kuwas, engkang suci sarta leres, anggen paduka mboten ngadili soho malesaken rah kawulo dateng tiang engkang manggen wonten ing bumi.
Tumuli podo kaparingan jubah putih sarto kadawuan supaya lerem sawatara mangsa maneh nganti tumeka saganeping cacahe para kanca leladi lan sadulur-sadulure tunggal pracaya kang iyo bakal dipateni kaya wong-wong mau. Aku nuli weruh cempe mau mbikak segel kang kanem. Sanalika ono lindu kang gegirisi lan srengenge dadi peteng kaya kantong bulu ireng sarto rembulan dadi abang branang kaya getih, lan lintang-lintang ing langit podo rontok ing bumi kaya woing anjir kang isih mentah podo rontok nalika katempuh ing angin gedhe. Langit tumuli ngluntung kaya gulungan kitab sarta saking gunung lan pulo podo ngalih saka panggonani. Para raja ing bumi lan para panggede sarta para prawiro lan para wong sugih sarta wong-wong kang kuwasa lan saking batur sarta wong mardika podo ndelik ana ing guwa-guwa lan ing antarane watu-watu karang ing gunung. Iku mau kabeh podo kondo marang gunung-gunung lan marang watu karang.
Aku podo tubruk kono lan delekno saka ngarsaning panjenengane kang lenggah ing dampar sarta saka bebendune cempe iku. Sebab wis tekan wektune dina agung yaiku dinaning bebendu sarta sapa kang kuwagang nadai.
Wahyu bab 7. Sawise iku aku weruh malaikat papat jumeneng ana ing kiblat papat padha nyandhet angine bumi supaya aja ana angin niup menyang daratan utawa menyang sagara tuwin menyang wit-witan. Sarto aku ndeleng malaikat liyane njedhul saka panggonan plethek ing srengenge. Panjenengane ngasto cap kagungane Allah kang gesang lan banjur nyuwara kanthi soro marang malaikat papat kang podo kaparingan kewajiban ngrusak bumi lan segoro. Pangandikane,
aja ngrusak bumi lan segoro utawa wit-witan saturunge aku ngecapi poro abdine Allahku ing batuke.
Aku krungu yen cacahe kang podo kacapan iku soko panunggalane taler Bani Israel, kabeh kang kacapan ono 144,000.
Soko taler Yehuda kang kacapan 12,000, soko taler Ruben 12,000, Taler Gad 12.000, Taler Aser 12.000, Taler Naftali 12.000, Taler Manase 12.000, Soko Taler Simeon 12.000, Taler Levi 12.000, Taler Isakar 12.000, Soko Taler Zebulon 12.000, Taler Yusuf 12.000, Taler Benyamin 12.000.
Sawisi mangkono aku weru, lah ono golonganing wong akeh kang cacai tanpa wilangan soko sakeng bongso lan taler tuin umat sarto boso ngadek ono ing sangarpi dampar lan ing ngarsane cempi podo nganggo jubah putih lan nyekel godong palem iku podo nyuworo kalawan soro
karahayon kojo ing alam kaulo ingkang lenggah ing dampar soho ing ngarsanipun sang cempe
lan sakeng malaikat podo jumeneng ing sakubenging dampar lan poro pinituwo tuin makhluk papat iku sarto podo sujud ono ing ngarpe dampar lan manembah marang Allah kelawan munju.
Amin. Sakataing puji lan kamulyan sarto kawicaksanan tuwin panuwun soho kaurmatan miwah panguwaos soho kasantosan konjo ing Allah kita langgeng salami laminipun. Amin.
Tumuli ing antarane poro pinituwa mau ono kang dangu marang aku.
Sopo kang podo nganggo jubah putih iku lan pinangkane soko ngendi?
Atur wangsulanku. Popo, menika panjenengan ingkang uningo. Pinituwa mau banjur ngandika marang aku.
Iku poro kang luar soko ing sangsara gedhe. Sarta wis podo ngumbah jubahe nganti putih sarana rai cempe iku. Mulane podo ngadeg ana ing ngarsane damparing Allah lan podo ngladosi panjenengane rina wengi ana ing padaleman sucine. Panjenengane kang lenggah ing dampar iku bakal masang taruh minangka pangaubane. Sarta ora bakal podo ngelih lan ngelak maneh. Tuwin bakal ora kena dayaning srengenge utawa panas kang sumlet. Amargo bakal podo diingon dening cempe mau sarto diirit menyangtu ing banyu kauripan dene Allah bakal ngusapi sakaing eluh saka ing mripate.
Wahyu bab 8. Bareng sang cempe iku mbikak segel kang kapitu ing swarga banjur sidem premanem watara setengah jam suweni. Tumuli aku weruh malaikat pitu kang marak ing ngarsaning Allah podo kaparingan kala sangka pitu. Banjur ana malaikat liyane kang ngungko lan jumeneng cedhak misbiah kalawan ngasto padupan mas. Nuli podo kaparingan dupa akeh supaya dianggo sesausan bebarengan karo pandungane poro suci ono ing misbiah mas kang ono ing ngarpe dampar iku. Kukuse dupa kumelun awor karo pandungane poro suci iku soko ing astane malaikat mau marang ing ngarsani Allah. Malaikat mau tumuli mundut patupan mas iku diiseni geni soko misbiah lan iku banjur diuncalake ing bumi. Nuli ono swara gumlegering gluduk bebarengan karu bledek sarto lindu. Malaikat pepitu kangasto kala sangka pitu mau banjur podo cecawis arep ngungelake kala sangkani. Malaikat kang kapisan banjur ngungelake kala sangkani. Nuli ono udan es lan geni campur getih lan kabeh mau kauncalake menyang bumi. Temah sapratelone bumi lan sapratelone wit-witan kobong sarto sakai sesuketan ijo podo geseng. Malaikat kang kapindo nuli ngungelake kala sangkani banjur ana rerupan saemper gunung gedhe kang murup kacegurake ing sagun. Temah sapratelone sagoro iku dadi getih. Lan makhluk ing sagoro kang duwe nyawa sapratelone padha mati, tuwin sapratelone prau-prau padha tumpes. Malaikat kang katelu nuli ngungelake kala sangkani. Banjur ana lintang gedhe tiba saka langit, murup kaya obor, sarta nibani sapratelone kali-kali lan etuk-etuk ing banyu. Ana dene lintang mau jenenge Absintus. Satemah sapratelone saking banyu dadi pait, njalari akeh wong kang padha mati margo saka banyu mau, awit wus dadi pait. Malaikat kang kapat banjur ngungelake kala sangkani. Nuli sapratelone srengenge lan sapratelone rembulan tuwin sapratelone lintang-lintang katempuh. Temah sapratelone iku kabeh padha dadi peteng, lan sapratelone rino ora padhang, sarta wengine iya mangkono uga. Aku banjur weruh lan krungu ana manuk garuda mabur dhuwur ing langit lan ngucap kanthi swara soro. Wahyu bab 9. Malaikat kang kalimo tumuli ngungelake kala sangkani. Aku banjur weruh ana lintang kang tiba ing bumi saka langit. Sarta lintang mau kaparingan kuncine lawanging teleng palimenganing pati. Lawanging teleng palimenganing pati mau nuli kabuka. Banjur ana pega kumelun saka ing teleng iku kaya pegane pawon gedhe. Teman srengenge lan awang-awang padha dadi peteng dening pegane teleng mau. Saka ing pega iku metu walange akeh padha nebo ing bumi lan padha kaparingan daya kaya dene dayane kala jengking ing bumi. Lan padha kadhawuhan supaya aja padha ngrusak suket-suket ing bumi utawa marang sadingau tetukulan lan wit-witan, kajaba mung marang manungsa kang ing bathuke ora ana capi Allah. Walang-walang mau ora diparengake mateni manungsa, ananging mung nyiksa wae lawase limang sasi. Lan anggone nyiksa iku kaya panyiksani kala jengking samoso ngentup wong. Ing mangsa iku wong-wong bakal ngupaya pati nanging ora bisa, lan padha kepengin mati ananging padha kauncatan dening pati. Ana dene rupane walang-walang iku mau kaya jaran kang samekta ing perang. Ing endase ana kang saemper makutha emas. Raine kaya raine manungsa, lan rambute kaya rambute wong wadon, lan untune kaya untune singa, lan dadane kaya nganggo krewesi. Gumru saing suwiwine kaya gumru biyuking kreta-kreta kang digeret jaran akeh kang padha mlayu menyang paprangan. Buntute kaya kala jengking lan uga ana entupe. Dene buntute iku gunane kanggo miloro manungsa lawase limang sasi. Kang dadi rajane ya iku malaikat teleng palimenganing pati. Jenenge ing basa Ibrani Abaddon lan ing basa Yunani Apollyon.
Kasangsaran kang kapisan wis kliwat. saiki isih ana kasangsaran loro kang bakal nekani.
Malaikat kang kanem tumuli ngungelake kala sangkani. Aku banjur krungu swara kang metu saka sungu papat ing misbiah mas kang ana ing ngarsani Allah. Kang dawuh marang malaikat kang kanem kang ngasta kala sangka mau mangkene.
Malaikat papat kang padha kabondo ana ing sacedhake bengawan Efrat iku uculana.
Malaikat papat kang padha kacawe saking ngenteni jam, dino, sasi lan taun kang wis pinanci iku nuli diujuli supaya padha mateni sapratelone umat manungsa. Lan cacahe wadyabala jaranan iku 200 yuta. Aku ngerti piro cacai. Mungguh jaran-jarani lan kang podo nunggangi oneng wahyu iki katoni mangkini. Podo nganggo keri, warnani abang koyo geni lan biru tuwin kuning waliran. Endasi jaran memper koyo endasing singo. Tuwin cangkeme ngetokake geni lan pego sarto welira. Sapratloni umat manungso podo dipateni dining wewelak telu iku. Yo iku geni lan pego tuwin welirang kang podo metu soko ing cangkemi. Awit dini panguasane jaran-jaran mau dumunung ono ing cangkeme lan buntuti. Amarko buntuti iku koyo ulo, podo ono endasi, iku kanggo nekaake karusaan. Ananging wong-wong liyane kang ora mati margo soko wewela iku mau, podo ora mratobat soko panggawening tangani. Podo ora mareni anggone podo nyembah roh-roh reget, lan braholo-braholo emas, perak, tembogo, watu, lan kayu kang ora bisa ndeleng krungu utawa lumak. Lan wong-wong iku padha ora mratobat saka anggone memateni, nenung, laku cino, lan nyenyolong.
Wahyu bab 10. Aku tumuli weruh malaikat liyane kang prakoso tumedak saka swarga. Asingep meko, lan ing sanduring mustakane ono kluwungi, wedanane koyo srengengi, sampeane koyo tugu geni. Astane ngasto gulungan kitab cilik bukaan, sampeane kang tengen tumapak ing sagoro, lan kang kiwo ing daratan. Malaikat mau nguwuh kalawan swara-swara kaya panggeruning singa. Sabu sing nguwuh, gluduk pitu banjur podo nyuwor. Lan sabu si gluduk pitu mau podo ngucap, aku banjur arep nyateti, nanging aku nuli krungu swara saka swarga kang ngandika.
Apa kang diucapake dening gluduk pitu iku mau, sira segelo, aja sira tulis.
Malaikat kang dak deleng jumeneng ana ing sagoro lan ing daratan mau, tumuli ngangkat astane tengen marang langit, sarto banjur supaos demi panjenengane kang gesang langgeng salawas-lawasi, kang wis nitahake langit saisini, lan bumi saisini, tuwin sagoro saisini. Ora bakal kaundur maneh. Nanging samongso unining kala sangkane malaikat kang kapitu keprungu. Yaiku menawa malaikat iku ngungelake kala sangkane bakal kayek tenan kekeraning Allah kaya kang wis kawartosake marang para abdini, yaiku para nabi. Swara kang wis ndak rungu saka ing langit mau nuli ngandika maneh marang aku mangkene.
Mangkato, jupuken kitab bukaan kang ono ing tangane malaikat, kang jumeneng ono ing segoro lan ing daratan iku.
aku banjur marani malaikat mau sarto nyuwun supaya gulungan kitab iku kaparing nomarang aku dawuhe marang aku
tanpa nono lan panganan iki bakal marakake wetengmu pahit nanging ana ing cangkemmu rasane legi kaya madu.
Aku tumulin jupuk kitabe soko astane malaikat mau banjur ndak pangan. Ono ing cangkemku rasane legi koyo madu. Nanging sawise ndak pangan, wetengku kroso pait. Aku nuli dingandikani mangkene.
Kowe kudu medar wangsit maneh marang poro bangsa lan umat tuwin basa sarta poro rojo.
Wahyu bab 11. Aku tumuli kaparingan gelagah kaya piranti ngukur kanthi pangandika mangkene.
Sira ngadega lan ukuren padaleman sucine Allah lan misbiah dalah wong-wong kang padha manembah ana ing kono iku. Mung plataran sanjabane padaleman suci iku aja sira ukur. Margo iku wis kapasrahake marang bangsa-bangsa liya kang bakal padha ngidak-idak kutha suci. Lawase 42 sasi. Ingsun bakal ndhawuhi seksining sun loro supaya padha medar wangsit kelawan manganggo bagor. Lawase 1260 dina.
Yaiku wit jaitun loro apa dene padamaran loro kang ono ingarsani gustining jagat raw. Menawa ono wong kang arep miloro, bakal ono geni metu soko cangkemi memongso satrune kabeh. Lan menawa ono wong kang arep miloro, wong iku mesti mati kanthi patrap mangkunu. Seksi loro mau podo duwe panguwasa ngancing langit, supaya ora ana udan sajrone padha medar wangsit lan padha duwe panguwasa ing ngatasé saking banyu bisa kadadekake getih sarta ngebuk bumi kalawan sarupaning wewelak sawayah-wayah miturut sakarepe. Samongso wis rampung anggone padha nglairake paseksine, nuli kewan kang jedul saka teleng bakal nempuh perang marang seksi-seksi mau sarto bakal podo dikalahake lan dipaten. Layone bakal gilang-gilang ono ing lurunging kutha gedhe kang sacara kasukman kaaranan Sodom lan Mesir, iyo ing panggonane gustine kasalib. Wong-wong saka panunggalane para bangsa lan taler tuwin basa sarto umat podo ndeleng layone lawase 3.5 dino, lan wong-wong iku orang ngolehake layone dikubur. Wong-wong kang podo manggon ing bumi podo bungah awit soko kang wis tilar iku, lan podo pesto opo dene podo kirim-kiriman bebunga. Amargo nabi loro iku mau podo dadi siksa tumrap wong kabeh kang manggon ono ing bumi. Sawuse 3.5 dino tumuli roing kauripan soko Allah manjing ing layon-layon mau. Teman banjur podo gesang, agawe banget girise wong kang podo weruh. Nabi loro mau nuli podo mireng swara kang suro soko swargo mangandikan,
podo munggah mrene.
Banjur podo munggah menyang ing swargo, katutupan mego, kadeleng dening poro satruni. Ing naliko iku, ono lindu gede, lan sak pro 10 kutho iku jugru. Lan wong 7000 podo mati dening lindu iku. Lan wong-wong liyane podo giris banget. Banjur podo ngluhurake Allah kang ono ing swargo.
Wewelak kang kapindo wis liwat, lah kasusul wewelak kang katelu.
Malaikat kang kapitu tumuli ngungelake kolos sangkani, lan ing swarga kaprungu swara-swara muni mangkene.
Paprintan ing dunya iku kaasta dening pangeran kita lan panjenengan ingkang cilebatan sarto panjenengan bakal jumeneng raja langgeng ing sak lawas-lawase.
Poro pinituo pat likur kang podo linggih ing dampar ono ingarsani Allah, podo sujud lan sumung kemarang Allah, sarto munjuk.
Kawulo sami saos syukur dumateng paduko, duh pangeran, Allah ingkang maha kawoso, ingkang wonten, so ingkang kolo rumiyin wonten. Amargi paduko, sampun ngagem pangwaos paduko, ingkang agung, so sampun wiwit jumeneng rojo. Poro bongso sampun sami nepsu, nanging bebendu paduko sampun katingal, sarto sampun dumugi wekdalipun, poro tiang pejah dipun adili, tuwin paduko paring ganjaran, dateng poro abdi paduko. Poro nabi kalian poro suci, so poro ingkang sami ajri asih dumateng asmo paduko. Dateng poro kawulo alit, kalian poro pangageng, sarto bading lebur, sok sinteno ingkang sami ngrisak bumi.
Padaleman sujine Allah, kang ono ing swarga nuli binuko, lan peti prajanjiane katon ono ing padaleman suci iku. Banjur ono kilat, lan suworo gumlegering gluduk, opo dini lindu lan udan es kang deres banget. Wahyu bab rolas. Tumuli ono pratondo gede katon ono ing langit. Ono wanito asingep serengingi, lan rembulan ono ing sangan daping samparani, sarto ngagem makuto lintang rolas ono ing mustakani. Wanito mau lagi garbini, sarto sajroni sesambat nyakitiar babaran iku, jerit margo kraos sakit. Nuli ing langit, katon ono pratondoliani. Lah, ono nogo gede abang beranang, endasi pitu, lan ono sunguni sepuluh, sarto ing endasi ono makuto pitu. Pedite nyeret sapratelone lintang-lintang ing langit, banjur ditiba ake ing bumi. Nogo mau mapan ono ing ngarsani wanito kang arep babaran iku, setiani arep nguntal putrani, samongso wis mios. Wanito mau banjur mbabar putro kakung, kang bakal ngengen poro bongso kalawan godo besi. Dumadaan putro mau karepat, lan kapla jengake menyangarsani Allah lan ing dampari. Wanito mau melajeng menyang oro-oro samun, ing panggonan kang wis dicawisake dening Allah, supaya diri mati ono ing kono, lawase 1260 dino. Ing swarga nuli ono paprangan. Mikael lan poro moloi kati podo perang lawan nogo mau, sarto nogo iku kabantu dening poro moloi kati. Nanging nogo lan moloi kati podo kasoran. Temah podo ora diparengake manggon ono ing swarga. Nogo gede, si ulo kang soko jaman wiwitan, kang karan iblis utawa setan, kang nasaraki saisining jagat, iku kaun calaki ing bumi, bareng karo poro moloi kati. Aku nuli krungu swara kang suro ana ing swarga mangkin.
Samengko karahayon lan panguwaos tuwin paprintahaning Allah kita, lan panguwaos ing panjenengane kang jinebatan, wis kababar. Margo kang dakwa sedulur-sedulur tunggal pracaya, kang rino wengi gugat ana ing ngarsaning Allah kita, iku wis kauncalake mangisor, lan anggone ngalahake sarana rai sang cempe, lan sarana tembung paseksine, sebab padha ora ngeman marang nyawane dhewe nganti tumeka ing pati. Mulane padha sukareno, he swarga, lan he sira kabeh kang padha ngenggoni, bilai kowe, he bumi lan segara, marga iblis wis nguduni sira, kalawan nepsu banget margo sumurup menawa wektune mung kari sedelo.
Nalikane naga mau eling yen wis kauncalake menyang bumi, banjur ngoyak wanita kang wis mbabar putra kakung mau. Wanita mau tumuli kaparingan suwiwi garuda gedhe sepasang supaya mabur menyang panggunan iyo iku ing ora-ora samu. Ing kono wanita iku diopeni adoh saka papane ulo. Lawase samongso lan rong mongso lan setengah mongso. Ulo mau banjur nyemburake banyu dadi kaya kali saka ing cangkeme. Kaenerake marang wanita mau supaya kintir. Nanging wanita iku ditulungi dening bumi. Bumi iku ngangapake cangkeme lan nguntal kali kang disemburake saka cangkeme naga mau. Naga mau nuli nepsu banget marang wanita iku. Banjur lunga merangi turune liyane kang padha netepi pepakoning Allah lan ngantepi paseksine Yesus. Naga mau banjur ngadang ana ing pinggir sagara.
Wahyu bab 13. Aku banjur weruh ana kewan kang gegirisi jedul saka sajroning sagara. Sungune 10 lan endase 7. Ing pucuking sungune ana makutane 10 lan ing endase katulisan jeneng-jeneng panyenyamah. Kewan kang dak deleng iku rupane kaya macan tutul. Sikile kaya sikil beruang lan cangkeme kaya cangkem singa. Naga mau banjur menehake kekuatane lan dampar tuen panguasane kang gedhe marang kewan iku. Aku nuli ndeleng endase kang siji iku kaya ana tatune kang bebayani tumrap uripe. Nanging tatune kang bebayani iku wis mari. Wong-wong sajagat padha kairaman banjur ngetut mburi kewan iku. Wong-wong iku padha nyembah marang naga mau. Awit wis menehake panguasane marang kewan iku. Dene wong-wong mau padha nyembah marang kewan iku sarta pangucapi.
Sapa kang madani kewan iki? Lan sapa kang bisa nandingi perange?
Kewan iku kaparingan cangkem, kang kebak gumunggung lan panyenyamah, sarta uga kaparingan panguwasa nglakoni mangkono iku lawase 42 sasi. Kewan iku nuli ngangapake cangkeme sarta nyenyamah marang Allah. Iyo nyenyamah marang asmani lan padalemani sarto marang kabeh kang podo manggon ono ing swargo. Sarto maneh diparengake nempuh perang lan ngalahake poro suci. Tuwin kaparingan panguwasa tumrap saben taler lan umat tuwin boso sarto bongso. Lan sakeng wong kang manggon ing bumi bakal podo nyembah marang kewan iku. Yaiku saben wong kang jenenge wiwit nalika dumadine jagat ora katulis ing buku kauripan kagungane cempe kang wis kasembelih.
Sopo kang duwe kuping rungokno.
Sopo kang pinasti ditawan iku bakal ditawan. Sopo kang pinasti dipateni sarana pedang iku bakal dipateni sarana pedang. Kang perlu ing kene ya iku sabar mantep lan percayane para suci.
Aku tumuli weruh kewan liyane njedul saka sajroning bumi. Sungune loro kaya cempe lan celathune kaya naga. Saking panguasane kewan kang kapisan iku katindakake dening kewan liyane mau ana ing sangarepe. Iku marake bumi
lan sakae kang nenggoni podo nyembah marang kewan kang kapisan, kang wis waras tatune kang bebayani mau. Sarto maneh, kewan mau nganakake pratondo-pratondo kang gegirisi, malah nganti mudunake geni saka langit menyang bumi, ono ing ngarepe wong kabeh. Kewan iku nasarake wong-wong kang manggon ing bumi sarono pratondo-pratondo kang wis diwenehake supaya ditindakake ono ing ngarepe kewan kang kapisan mau. Wong-wong kang manggon ing bumi dikongkon gawe reca dening kewan mau kanggo ngurmati kewan kang ketaton dening pedang nanging kang isih tetep urip iku. Apa maneh kewan iku dikuasaake nganjingi nyawa marang reca iku mau. Satemah reca kewan iku uga bisa celadu. Sarta njalari saben wong kang ora nyembah marang reca kewan mau dipateni. Kewan kang kapindho mau marakake wong kabeh gedhe utawa cilik, sugih utawa mlarat, mardika utawa batur padha diwenehi tenger ana ing tangane tengen utawa ing bathuke. Sarta ora ana wong bisa tetuku utawa dodolan kajaba mung kang kanggonan tenger mau. Yaiku jenenge kewan mau utawa angka pitunganing jenenge. Kang perlu ing kene yaiku kawicaksanan. Sopo kang wicaksono iku ngetungo wilangane kewan iku, awit iku wilangane manungso.
Yaiku 606.
Wahyu bab 14. Aku tumuli weruh. Satemene sang cempe jumeneng ana ing Gunung Sion. Kaayap dening wong 144,000 kang ing bathuke padha tinengeran asmani lan asmane kang Rama. Aku banjur krungu swara saka langit kaya kumru saing banjir lan kaya gumlegere gluduk. Swara kang dak rungu iku kaya swaraning celempung kang lagi padha kaunekake dening para panyelempung. Iku padha ngitungake kidung anyar ana ing sangarping dampar lan ing sangarping makhluk papat tuwin para pinituwa iku, lan ora ana wong kang bisa nyinau kidung mau kejaba mung wong 144,000 kang wis padha katebus saka ing bumi. Yaiku wong-wong kang ora padha njemberake awake karo wong wadon amarga padha murni kaya perawan. Iku kang padha nderekake sang cempe ing satindak-tindake. Wong-wong iku padha katebus saka ing antarane manungsa minangka kurban wiwitan sumaos marang Allah lan marang sang cempe. Ana ing cangkeme ora tinemu cidru. Wong iku padha tanpa cacat. Aku tumuli weruh, malaikat liyane mabur ing awang-awang ngasta kabar kabingan kang langgeng supaya diwartakake marang wong kang padha manggon ing bumi lan marang sadengah bangsa lan taler tuwin basa sarta umat. Sarto pangandikane kelawan swara kang soro.
Padha wedi asio marang Allah lan luhurno panjenengane, awit wis tekan wektune pangadilane, sarto padha nyembao marang panjenengane kang wis nitake langit lan bumi, tuwin sagara apa dene sake sumring banyu.
Banjur ono malaikat liyane maneh, malaikat kapindo, nusul lan ngandiko.
Wus ambruk, Babel wis ambruk, kutha kang gedhe iku kang wis ngendemi sakai para bangsa kalawan angguring hawa nepsu laku capul.
tumuli ono malaikat liyo kang katelu nusul pangandikane kanthi swara soro.
Menawa ono wong kang nyembah marang kewan lan marang recane iku, tuwin nampani tenger ono ing batuke utawa ing tangane, iku bakal ngombe anggur bebentune Allah kang wis kasediake tanpa campuran ono ing tuwung dedukane, sarto bakal kasiksa kalawan geni lan malirang ono ing ngarepe para malaikat suci lan ing ngarsane sang cempe. Ono dine asepe geni paneksa iku kumelun ing salawas-lawase lan paneksane tanpa leren dina wengi, ya iku kang padha nyembah marang kewan lan recane iku. Mangkono uga sapa kang nampani tengering jenenge.
Kang perlu ing kene ya iku sabar mantepe para suci kang padha ngantepi pepakoning Allah lan pracaya marang Yesus.
Aku tumuli krungu swara saka swarga kang ngandika,
tulisen rahayu para wong kang mati lan matine ana ing patunggilane Gusti wiwit ing samengko pancen mangkono
pangandikane Roh
supaya padha asu saka rekasane awit saking panggawene padha barengi lakune.
Aku banjur weruh satemene ana mega putih lan ing mega mau ana kang lenggah kaya putrane manungsa, mustakane ngagem makutha emas lan astane ngasto arit landhep. Tumuli ana malaikat liyane medal saka padaleman suci sarta munjuk kalawan swara soro marang panjenengani kang lenggah ing mega mau.
Mugi paduka ngempakaken arit paduka sarta ngenenono amargi sampun dumugi mangsanipun ngeneni, awit panenan ing bumi sampun sepuh.
Panjenengane kang lenggah ing mega mau banjur ngempakake arite ing bumi sarta bumi nuli kaenenan. Tumuli ana malaikat liyane medal saka padaleman suci kang ana ing swarga, iku uga ngasto arit landhep. Lan ana malaikat liyane maneh kang waosi geni medal saka ing misbiah, iku banjur nyuwara kalawan soro marang malaikat kang nyepeng arit landhep mau.
Aritmu kang landhep iku empakno lan dompolane wohe wit anggur ing bumi unduhono awit wohe wus padha mateng.
Malaikat mau nuli ngempakake arite ing bumi sarto ngundui wohe wit anggur ing bumi lan diuncalake ing bak pamipitan gedhe, ya iku bebendune Allah. Wohe wit anggur mau tumuli dipipit ana ing sanjabaning kutha, lan saka ing pamipitan iku ana getih mili kang nganti tekan kendalining jaran lan adohe kurang luwih 300 kilometer.
Wahyu bab 15.
Aku tumuli weruh pratandha liyane ana ing langit kang gedhe lan elok. Ana malaikat pitu padha ngasta wewelak pitu kang pungkasan. Awit iku kang mungkasi bebendune Allah. Aku banjur weruh rerupan kaya segoro kaca campur geni, sarta wong-wong kang wis unggul anggone perang karo kewan iku dalah recani, sarta cacah pitungane jenenge padha ngadeg ana ing pinggiring sagoro kaca mau, sarta iku padha nyekel celempungi Allah. Wong-wong iku padha ngitungake kidunge Musa abdine Allah lan kidunge sang cempe unine.
Agung soho ilok pakaryan paduka duh pangeran Allah ingkang maha kuwaos,
adil saha leres sadaya margi paduka. Duh rajanipun sadaya bangsa. Duh pangeran, sinten ingkang boten ajrih saha boten luhuraken asma paduka. Awit namung paduka piyambak ingkang suci.
Amargi sakathahipun bangsa sami badhe sowan sarta nyembah sujud dumateng paduka. Sebab sampun tetela lersing sadaya pengadilan paduka.
Sawuse mangkono, aku tumuli weruh padaleman suci, tarubing paseksi ing swarga. Binuka, malaikat pitu kang ngasta wewelak pitu mau, padha medal saka padaleman suci. Ngagem mori alus putih resik, tuwin gumilap, lan jajane apaning set emas. Makhluk siji ing antarane makhluk papat mau tumuli ngulungake bokor emas pitu marang malaikat pitu mau. Kabeh kebak isi bebeduning Allah kang gesang langgeng ing salawas-lawasi. Padaleman suci mau nuli kebak pego awit soko kaluhurani lan panguwaosing Allah. Sarta ora ana wong siji-sijio kang bisa lumebu ing padaleman suci iku. Sadurunge wewelak pitu kang kasta dening malaikat pitu mau rampung.
Wahyu bab 16. Aku tumuli krungu swara-swara saka padaleman suci dawuh marang malaikat pitu mau mangkene.
Padha lunga. Bokor pitu kang isi bebenduning Allah iku padha suntak ana ing bumi.
Malaikat kang kapisan banjur tindak lan nyuntak bokore menyang bumi. Banjur tuwuh memolo wudun ngureng lan bebayani banget tumrap wong kabeh kang padha nganggo tengere kewan mau lan kang sujud nyembah marang recani. Malaikat kang kapindo nyuntak bokore ing sagor. Banyune banjur dadi getih, kaya getihe wong mati. Teman, isining sagoro kang mawa nyawa padha mati kabeh. Malaikat kang katelu nyuntak bokore ing kali-kali lan etu ing banyu, satemah banyune dadi getih. Aku banjur krungu malaikat kang nguwaosi banyu iku munjuk.
Paduka menika adil. Paduka ingkang wonten sarta ingkang kala rumiyin sampun wonten. Paduka ingkang suci ingkang sampun dawai pahukuman menika. Amargi tiang-tiang menika sampun sami ngutahaken rahipun para suci lan para nabi. Paduka inggih sampun ngombeni rah dhateng tiang-tiang menika. Makaten menika sampun samestinipun tumrap tiang-tiang menika.
Apa dene aku krungu misbiah ngucap mangkin.
Duh pangeran, Allah ingkang maha kuwaos, lersan adil sedaya pangadilan paduka menika.
Malaikat kang kapat nyuntak bokore menyang srengenge, lan iku nuli kaparingan panguwasa brangas wong kalawan geni. Satemah wong podo gosong dening panasing geni kang sumelet, banjur podo nyenyamah marang asmaning Allah kang waosi wewelak-wewelak iku mau, sarto podo ora meratobat supaya ngluhurake marang Allah. Malaikat kang kalimo nyuntak bokore menyang dampari kewan iku. Satemah kratoni iku dadi peteng, sarto wong-wong podo ngeget ilate dewi margo soko kelaran. Lan banjur podo nyenyamah marang Allah ing swargo margo soko kelaran lan margo soko wuduni, nanging podo ora meratobat soko panggaweni iku. Malaikat kang kanem nyuntak bokore menyang bengawan Efrat. Satemah banyuni dadi asat, murih cumawis dalane poro rojo kang rawuh soko wilayah wetan. Aku banjur weruh soko cangkeme naga lan cangkeme kewan tuwin saka ing cangkeme nabi palsu iku ana roh najis telu padha metu kaya kodhok. Yaiku roh-roing setan kang nganakake mukjizat-mukjizat kang padha lunga nggoleki raja-raja saindenging jagat padha diklumpukake diajak perang ing dino kang agung yaiku dinane Allah kang moho kuwaos.
Bruhaniro, ingsun rawuh kaya maling. Rahayu, wong kang cumoko lan kang rumat sandangan. Supaya anggone lumaku ojo nganti kalawan wudo, lan ojo katon kawirangan.
Tumuli podo kaklumpukake ono ing panggonan, kang ing boso Ibrani aran Harmagedon. Malaikat kang kapitu, nyuntak pokore menyang awang-awang. Soko padalaman sucine banjur kaprungu swara kang soro soko ing dampar iku. Pangandikane,
wis kelakon.
Tumuli ono tatet cumleret lan gluduk gumleger. Sarta ono lindu gede kang salawase bumi dienggoni manungso durung tau kelakon. Kaya mangkono lindu iku gegirisi banget. Satemah kutha kang gedhe iku pecah dadi telu lan kutha-kuthane para bangsa kang padha rawano marang Allah padha jugruk. Allah banjur kengetan marang Babel kang gedhe iku. Nuli kaparingan tuwung kang isi anggur bebenduning dukane kebak. Sakabehe pulo banjur padha musno. Lan gunung-gunung wis padha ora tinemu maneh. Sarta ana udan es gedhe saben prongkol bobote satalenta. Tiba saka langit nibani wong-wong, satemah wong-wong padha nyenyamah marang Allah marga saka wewala udan es iku. Amarga wewala iku mau gegirisi banget.
Wahyu bab 17. Salah sijine malaikat pitu kang ngasta bokor pitu iku mau rawuh sarta ngandika marang aku.
Mreneo, aku bakal nutuhake marang kowe paukumane sundel gedhe kang lungguh ana ing papan kang akeh banyune. Para raja ing bumi padha tumindak cabul karo sundel mau, lan para wong kang manggon ing bumi wis padha mendem dening angguring bedange.
Ing sajroning roh aku digawa menyang ora-ora samun. Aku weruh ana wanita nunggang kewan abang sulak wungu kang awake kebak tulisan jeneng-jeneng panyenyamah. Kewan iku endase pitu lan sungune 10. Dene wanita mau manganggo sarwa wungu lan jinggo sarta nganggo rerenggan emas, sesotyo lan mutioro, sarto ing tangani nyekel tuwung emas kang kebak sakaing barang najis lan jejembring laku cabul. Lan ing batu'e tinulisan jeneng sawijining wewati.
Babel gede baboning para sundel lan sakaing panggawe nisto ing bumi.
Ono dene aku weruh wanita mau mendem margo ngombe getihe para suci lan para seksine Yesus. Aku gumun banget nalika ndeleng iku mau. Malaikat mau tumuli ngandika marang aku.
Yo kene kowe gumun. Kowe tak kandani wewadine wanita lan wewadine kewan tunggangane kang endase pitu lan sungune 10 iku. Kewan kang kok deleng iku maune ana, nanging saiki ora ana, lan bakal jedul saka ing teleng palimenganing pati, sarto bakal ngalami rusak. Ana dene para kang manggon ana ing bumi, kang jenenge ora tinulis ing buku kauripan, wiwit jagat tinalesan, iku bakal podo kairaman. Samongso podo weruh kewan iku. Dene maune ono, saiki ora ono, mongko bakal ono maneh. Kang perlu ing kene ya iku budi kang wicaksana. Endas pitu iku ngibarati gunung pitu kang dilunggui dening wanita mau. Karo dene uga ngibarati raja pitu. Kang limo wis padha ambruk. Kang siji saiki ono, sijine durung teko. Dene samongso wis teko, iku mung sawetara mongso. Ono dene kewan kang maune ono, saiki ora ono. Iku dhewe dadi raja kang kawolu, lan iya tunggale kang pitu iku, sarta bakal ngalami rusak. Dene sungu 10 kang kok deleng iku, raja 10 kang durung wiwit merintah. Nanging bakal podo nampani panguasaning raja suwene sak jam bebarengan karo kewan mau. Iku podo sarujuk masrahake kasekten lan panguasane marang kewan iku. Kabeh mau bakal podo nempuh perang nglawan sang cempe. Nanging bakal podo dikalahake dening sang cempe. Amargo panjenengane iku gustine poro gusti lan rajane poro rojo. Wong-wong kang podo nunggal karo panjenengane iyo bakal unggul. Yaiku kang podo katimbalan sarto kang podo pinilih opo dene kang setyo.
Malaikat mau tumulingan diko marang aku.
Saking banyu kang kok deleng kang dilunggui dening sundel iku ngibarati poro bongso lan rakyat akeh tuwin umat opo dene boso. Dene sungu 10 kang kok deleng lan kewan iku bakal podo sengit marang sundel iku. Kang bakal ditinggal ijen lan kawudan sarto dipangan daginge banjur kaobong sarono geni. Amargo atine wis dipadangi dening Allah supaya nglakoni kang dadi karsane kanthi tunggal sedyo. Opo dene supaya masrahake paprintahane marang kewan iku nganti tumeka pangandikane Allah kabeh wis katetepan. Dene wanita kang kok deleng iku ya iku kutha gedhe kang ngereh para raja ing bumi.
Wahyu bab 18. Sawise mangkono aku weruh malaikat liyane tumedhak saka swarga. Malaikat mau kagungan panguwaos gedhe sarta bumi dadi padhang marga saka kamulyani. Malaikat mau nguwuh-uwuh kalawan swara soro.
Wis ambruk, Babel wis ambruk, kutha gedhe iku lan wis dadi padunungane roh-roh jahat lan papan pandeliane saking roh najis. Tuwin papan pandelikane sarupaning kewan kang najis lan kang sinengitan. Awit sakai poro bongso wis podo ngombe anggur hawa napsune kang cabul. Sarto poro rojo ing bumi podo laku jino karo Babil. Tuwin poro sodagar ing bumi wis podo dadi suke margo saka ngujo hawa napsune.
Aku tumuli krungu swara liyane saka swarga kang ngandika.
Eh, umat ingsun, padha sumingkira saka kutha iku. Supaya sira aja nganti kalepetan ing dosane. Lan aja nganti melu kena ing wewelak-wewelake. Amarga dosa-dosane wis tumpu undung kongsi sundul ing langit. Lan Allah wis ngengeti saking pialane. Walesen kaya kang dadi pamalese marang sira. Lan tikelono loro pamalesmu tumrap panggawene. Tuwunge kang kanggo nyampuriku isen ana tikeloro. Siksanen lan gawenen prihatin. Timbang karo anggone wis ngrasakake kaluhuran lan kamukten. Sabab osi ing atine mangkene.
Aku lungguh ing dampar kaya rojo. Aku dudu rondo. Lan aku ora bakal ngalami prihatin.
Mulane saking wewelake bakal nekani bareng sadina yaiku pagelblok lan prihatin tuwin pailan. Sarto bakal kaobong ing geni amarga Gusti Allah kang adili iku kuwaos.
Para raja ing bumi kang padha laku bedang lan urip mukti karo wanita mau samangsa padha ndeleng asepe geni kang ngobong Babil iku bakal padha nangisi lan grantesake. Para raja mau bakal padha ngadeg ana ing kaduan awit saka wedine marang panyiksane lan bakal ngucap
ciloko ciloko kowe he kutha gedhe Babil, he kutha kang santosa sabab paukumanmu wis kelakon mung ing sajrone sajam wae.
Para sedagar ing bumi padha nangisi lan sesambat marga wis ora ana kang tuku dagangane
yaiku dagangan arupa emas lan perak, sesotya lan mutiara, morialus lan kain sutra wungu lan kain jingga, barang warna-warna saka kayu wangi, dandanan warna-warna saka gading, saka kayu kang larang, saka perunggu, besi lan marmer, manis jangan lan bumbu-bumbu, lenga wangi, lendok mur lan menyan, anggur lan lenga, glepung alus lan gandum, sapi lan wedhus, jaran lan kreta, batur lan malah nyawane wong.
Iku kabeh bakal padha ngucap
sarupaning pepinginane atimu iku wis musno, samubarang kang gumebyar lan endah iku wis sirna saka ing ngarepmu, ora bakal ketemu maneh.
Wong kang dedagangan barang-barang iku mau kang wis dadi sugih marga saka iku bakal padha ngadeg ana ing kaduan awit saka wedine marang anggone kasiksa sarta padha nangis lan sesambat pangucape
ciloko ciloko kutha gedhe kang nganggo morialus tuwin kain pungulan jigo sarta nganggo rerenggan emas lan sesudya tuwin mutiara iku amarga sadurunge sajam bae kasugian kang samono iku wis lebur.
Saben jurumudi lan para kang lelayaran, tuwin para punggawa kapal lan sakai wong kang panguripane ana ing segara padha ngadoh lan padha weruh asepe geni kang obong banjur nguwuh-wuh pangucape
kutha ndi kang madani kutha gedhe iki.
Banjur padha nguwur-wurake lebu ing sirai sarta nyuwara sora kalawan nangis lan sesambat pangucape
ciloko ciloko kutha gedhe kang jalari sakai wong kang padha duwe kapal ana ing sagara wis dadi sugih dening dagangan kang larang amarga kutha iku wis lebur ing sajrone sajam wae.
Padha bungao marga saka iku hei swarga lan para suci, para rasul sarta para nabi, sabab Allah wis ndawahake paukuman marang kutha iku marga saka kowe kabeh.
Tumuli ana malaikat kang prakoso ngangkat watu kang gedhene sawatu panggilingan banjur kategorake ing segara pangandikane
iya kaya mangkono iku kutha gedhe Babil bakal kauncalake sarusane mangisor lan banjur ora bakal tinemu maneh. Suarane celempung sarta para pasinden tuwin suaraning suling apa dene kala sangka bakal ora keprungu maneh ana ing antaramu lan wis bakal ora ana wong kang olah sarupaning kagunan kang tinemu ana ing antaramu sarta suarane panggilingan bakal ora keprungu maneh ana ing antaramu padanging lampu bakal ora madangi kowe maneh lan suarane penganten lanang lan wadon bakal ora keprungu maneh ing kowe awit sudagar-sudagarmu iku maune padha dadi panggedhene bumi lan marga saka tenungmu saking bangsa padha disasarake ing kutha iku tinemu rai para nabi lan para suci apa dene getihe saking wong kang padha kapatenan ana ing bumi.
Wahyu bab 19. Sawise iku aku krungu swara-swara kaya swarane wong golongan gedhe ana ing swarga pangucap.
Haleluya. Karahayon lan kamulyan sarta Sanglaus menika wonten ing Allah kita. Awet leres lan adil sakathahing pangadilanipun.
Amargi panjenenganipun sampun ngadili sundel ageng menika. Engkang risak bumi sarana lampah cabulipun. Sarto panjenenganipun menika engkang sampun malesaken rahing para adinipun dateng wanita menika.
Tumuli padha ngucap kang kaping pindhone.
Haleluya.
Inggih, asapipun menika gumelan langgeng ing salami laminipun.
Para pinituwa 24 lan makhluk 4 iku banjur podo sujud lan nyembah ing ngarsani Allah kang lenggah ing dampar sarto munju.
Amin. Haleluya.
Tumuli keprungu swara saka dampar iku.
Podo sausa puji marang Allah kita. He para abdi kabeh. Siro kang podo wetiasih marang panjenengane. Kang cilik lan kang gedhe.
Aku banjur krungu kaya suarane wong golongan gedhe, kaya kumro saing banjir, lan kaya suarane gluduk kang gumuruh tembungi.
Haleluya.
Amarga pangeran Allah kita, kang moho kuwaos wis jumeneng rojo.
Payo kita podo sumyak-sumyak asukorno. Lang luhurake panjenengane. Amarga wis tekan ing dina palakramane Sang Cempe, lan penganten putri wis rumanti. Pengantene putri kaparingan pangageman mori alus kang putih resik gumilap.
Mori alus iku ngibarati kautamane para suci.
Aku tumuli dingandikani mangkene.
Nuliso rahayu wong kang tinimbalan marang bujono palakramane Sang Cempe.
Sarto aku dingandikani maneh.
Iki sabdo kang satuhu, iyo pangandikane Allah.
Aku banjur sujud nyungkemi sampeane kang ngandika mau. Nanging tumuli dingandikani.
Aja mangkono, aku iki abdi padha kaya kowe lan para sadulurmu. Kang padha nduweni paseksine Yesus. Sujudo marang Allah. Awit paseksi bab Yesus iku roing pameco.
Aku banjur weruh swarga mengo. Satemene ono jaran putih. Dene asmane kang niti, Sang Setyo, Tuhu, lan Sang Sanyoto. Panjenengane nindakake pangadilan lan paprangan kalawan adil. Tingale kaya uruping geni, lan mustakane ngagem makutho akeh, sarto panjenengane ngagem seratan asmo kang ora kasumurupan ing wong, kajobo mung panjenengane piyambak. Pangagemane jubah kang wis kacelup ing getih, sarto asmane kasebut sabdaning Allah. Kabeh wadyabala ing swarga padha nderekake tindaki. Lan podo nunggang jaran putih, sarto manganggu mori alus kang putih memplak. Soko ing tutue, metu pedang kang landep, kang bakal disabetake marang sakeng bongso. Panjenengane kang bakal ngengen kalawan goto besi, lan bakal meres anggur ono ing pamipitan anggur, yoiku bebendu dedukaning Allah kang moho kuwaos. Ono ing jubai lan wentisi tinulisan asmo.
Rajane poro rojo lan gustine poro gusti.
Aku tumuli weruh malaikat jumeneng ono ing serengengi, sarto nguwuh kalawan swara-swara marang saking manuk kang mabur ono ing awang-awang dawuhe.
Mrenyo padha nglumpuk ing bujanane Allah, bujana kang gedhe. Padha mangano daginge para raja, lan daginge para senopati perang, sarta daginge para kang kuwasa. Apa dene daginge jaran lan kang padha nunggangi, sarta daginge sarupaning wong kang mertika lan batur tukon, kang cilik lan kang gedhe.
Aku tumuli weruh kewan iku lan para raja ing bumi sawadya balane padha nglumpuk arep nglawan perang marang panjenengane kang nitih jaran iku sawadya balane. Kewan iku banjur dicepeng bareng karo para nabi palsu kang wis nindakake mukjizat ana ing ngarepe, kagawe nasarake wong kang wis padha nampani tenger saka kewan iku lan padha nyembah recani. Sakarone padha kacemplungake urip-uripan ing sagoro geni welirang kang murup ngalat-alat. Dene wong-wong liyane padha dipateni dening panjenengane kang nitih jaran sarana pedhang kang metu saka ing tutuke. Saking manuk banjur padha warek mangan dagingi.
Wahyu bab 20. Aku tumuli weruh ana malaikat tumedak saka swarga ngasta kunci teleng palimenganing pati lan rante gedhe ing astani. Malaikat mau nyepeng naga si ula kang saka jaman wiwitan yaiku iblis utawa setan. Nuli dirante 1000 taun lawasi. Banjur diuncalake menyang teleng palimenganing pati, nulih katutup lan ing sanduwure disegel, supaya iblis utawa setan iku aja nasarake para umat maneh sadurunge 1000 taun mau. Sawuse mangkono bakal kaculake sawatara mangsa. Aku banjur weruh dampar-dampar lan kang padha nglenggahi sarta padha diampili panguwaos kanggo ngadili. Aku uga weruh nyawane wong-wong kang wis katigas gulune marga saka paseksine bab Yesus lan marga saka pangandikane Allah. Kang ora padha nyembah kewan iku dalah recane sarta kang ora nampani tenger ana ing bathuke lan ing tangane iku kabeh padha urip maneh lan derek ngratoni bareng karo Kristus lawase 1000 taun.
Nanging wong-wong mati liyane iku ora padha urip maneh sadurunge 1000 taun mau. Iku patangen kang kapisan. Rahayu lan suci wong kang kaparingan panduman ing patangen kang kapisan iku. Wong iku padha ora kawasisa maneh dening pati kang kapindho, nanging bakal padha dadi imame Allah lan Kristus, sarta bakal nderek ngratoni bareng karo panjenengane nganti 1000 taun lawase. Sakwise 1000 taun iku mau, iblis tumuli bakal kaaculake saka ing pakunjaran, sarto bakal metu nasaraki para bangsa kang ana ing kiblat papat yaiku Gog lan Magog. Padha dikerekake kajak maju perang cacahe kaya wedi ing segoro. Tumuli padha ambyuk meratani saindenging jagat sarto ngepung pasanggrane para balane wong suci lan kutha kang kinasih iku. Nanging banjur ana geni tumurun saka langit memongso wong-wong mau. Dene iblis kang nasaraki wong-wong mau nuli kacemplungake ing segoro geni welirang yaiku panggonane kewan lan nabi palsu mau, lan iku bakal padha kasiksa rina wengi ing sak lawas-lawase.
Aku banjur weruh dampar gedhe putih lan panjenengane kang lenggah ing kono. Bumi lan langit padha sirna saka ngarsane lan wis ora ketemu maneh dunung. Aku tumuli weruh wong mati, gedhe cilik, padha ana ing ngarep dampar iku. Kabeh kitab banjur padha kabuka, lan ana kitab liyane kang uga kabuka, yaiku kitab kauripan. wong-wong mati mau tumuli podo diadili miturut panggawene adhedhasar apa kang katulis ing kitab-kitab mau. Sagoro banjur masrahake wong-wong mati kang ono ing jerun. Apa dene pati lan kratone pati iku podo masrahake wong-wong mati kang ono ing kono, sarto iku kabeh podo diadili miturut panggawene dewe-dewi. Pati lan kratoning pati banjur podo kajegurake ing sagoro geni. Iku pati kang kapindo, sagoro geni. Saben wong kang jenenge ora katulis ana ing kitab kauripan mau, iku kajegurake ing sagoro geni. Wahyu bab 21. Aku tumuli weruh langit anyar lan bumi anyar. Awit langit kang kapisan lan bumi kang kapisan wis sirna, lan sagoro uga wis ora ana maneh. Lan aku uga weruh kutha suci Yerusalem kang anyar, tumurun saka ing swarga, saka ing Allah kang kacawisake kaya panganten putri kang dipaesi lumati marang kagum. Aku banjur krungu swara soro kang ngandika saka ing dampar iku.
Delengen, paruping Allah ana ing tengahing manungsa, lan panjenengane bakal dedalem ana ing antarane manungsa. Iku bakal padha dadi umate, lan Allah piyambak bakal nunggil sarto dadi alae. Panjenengane bakal ngusapi sakai lo soko ing mripate, lan bakal ora ono pati maneh. Sedih lan pasambat opo dene kasusahan iyo wis ora ono maneh. Amargo samu barang kang lawas wis podo kapungkur.
Panjenengane kang lenggah ing dampar banjur ngandiko,
delengen, samu barang kabeh sun dadekake anyar.
Pangandikane maneh,
sira nuliso awit pangandiko iki kena dipercaya lan bener.
Sarto aku dipangandikane maneh mangkin,
samu barang kabeh wis kelakon. Ingsun iki Alfa lan Omega, kang wiwitan lan kang pungkasan. Wong kang lak bakal sun paringi ngombe kanthi lelahanan saka tuing banyu kauripan. Sing sapa unggul bakal tompo iki kabeh. Sarto ingsun bakal dadi alae, lan iku bakal dadi putrane ingsun. Nanging para wong kang jireh, kang padha ora pracaya, kang padha tumindak nista, kang gawene padha memateni sundel-sundel, kang padha olah panenungan, kang podo nyembah braholo lan sakeing poro citro, iku podo oleh pandumane ono ing segoro geni welirang kang murup ngalat-alat, yo iku pati kang kapindo.
Molekat panunggalane molekat pitu kang asto bokor pitu isi kebak wewelak pitu kang wekasan iku banjur rawuh. Panjenengane nuli ngandikani aku,
mrene yo, kowe ndak tutui panganten putri garwane sang cempe.
Tumuli ing sajroning roh aku diasto panjenengane menyang gunung kang gedhe lan dhuwur. Aku ditedai kutha kang suci yaiku Yerusalem kang tumurun saka swarga saka Allah. Kutho iku kebak kamulyane Allah lan tahyane kaya sesotya kang adiline kaya sesotyo yaspis bening sak emper kristal. Petengi gedhe lan dhuwur, ana gapurane rolas, lan ing sandhuwure gapura-gapura mau ana mulai kate rolas, sarta ana tulisan jenenge Taler Israel rolas. Ing sisih wetan ana gapurane telu, ing sisih lor telu, ing sisih kidul telu, ing sisih kulon telu. Ing betenge kutha iku ana tetales watu rolas. Ing kono ana tulisan asmane para rasule sang cempe cacahe rolas. Malaikat kang ngandikani aku iku ngasto piranti ngukur saka emas kagem ngukur kutha iku sarta gapurane lan betenge. Kutha iku wangune pesagi. Dawane padha karo ambane. Dene anggone ngukur kutha iku ngagem piranti ngukur mau. Kurang luweh 2400 kilometer. Dawane lan ambane sarta dhuwure iku padha. Betenge uga diukur tinemu kurang luweh 70 meter manut ukurane manungso, kang iya dadi ukurane malaikat. Beteng iku kabangun saka sesotyo yaspis, lan kutane iku saka emas tulen kaya kaca murni. Tetalese beteng kutha padha rinenggo ing sesotyo adi maneka warna. Tetalese kang kapisan iku yaspis, kang kapindu nilam, kang katelu mirah, kang kapat jamrut, kang kalimo sardonik, kang kanem sardis, kang kapitu rekno cempoko, kang kawolu beril, kang kasongo krisolit, kang kasepuluh krisopas, kang kasebelas lasuardi, lan kang karolas kecubu. Gapurane rolas iku arupa mutioro rolas. Saben gapura wujud mutioro siji, lan dalan-dalane kutha iku saka emas tulen kaya kaca kang bening. Ing kono aku ora weruh padaleman suci. Amarga Allah Pangeran kang Maha Kuwaos iku padaleman sucine. Mangkono uga sang cempe. Kutha iku ora mbutuhake padanging srengenge lan rembulan. Amarga kamulyane Allah kang madangi lan sang cempe kang dadi damari. Para bangsa bakal padha lumaku ana ing pepadangi, sarta para raja ing bumi padha ngaturake kamulyane marang panjenengani. Gapurane bakal ora kainepake ing sadina muput, awit ing kono bakal ora ana wengi maneh. Karo dene kamulyan lan kaurmatane para bangsa uga bakal kagawa kasaosake marang panjenengani. Nanging sabarang kang najis bakal ora bisa mlebu mrono, utawa wong kang nindakake panggawe nistha utawa cidra. Kajaba mung wong-wong kang jenenge padha katulis ing kitab kauripan kagungane sang cempe. Wahyu bab 22. Aku tumuli ditudui kali banyuning kauripan kang bening kaya kristal, kang mili metu saka ing dampare Allah lan dampare sang cempe. Ing satengahe dalaning kutha iku yaiku ing sakiwa tengene bengawan ana wit kauripan kang metokake woh ping 12 saben sasi sapisan. Lan godhonge wit iku mau dianggo maluyakake para bangsa. Ing kono bakal ora ana laknat maneh. Dampari Allah lan sang cempe bakal ana ing tengahe, lan para abdine bakal padha ngabekti marang panjenengani, lan bakal padha nyawang pasuryane sarta bakal katulisan asmane ing bathuke. Ing kono bakal ora ana maneh wayah bengi, sarta ora mbutuhake padanging damar utawa padanging srengenge amarga Pangeran Allah bakal madang sarta wong-wong mau bakal padha merintah dadi raja langgeng ing salawas-lawasi. Aku tumuli dingandikani mangkene.
Pangandika iku mau satuhu lan nyata. Sarta Pangeran Allah kang paring roh marang para nabi wis ngutus malaikate supaya nutuhake marang para abdine apa kang binasti enggal kelakon.
Satemene ingsun bakal enggal rawuh. Rahayu wong kang netepi pangandika pamecane kitab iki.
Ana dene aku Yohanes kang wis deleng lan krungu prakara iku mau kabeh. Sawuse krungu lan deleng, aku nulis sumungkem ing sampeyane malaikat kang wis nedahake iku mau kabeh marang aku perlu sujud. Nanging pangandikane marang aku,
aja mangkono. Amarga aku iki abdi padha kaya kowe lan sadulur-sadulurmu tunggal pracaya. Para nabi sarta saking kang padha netepi pangandikane kitab iki sujudo marang Allah.
Aku tumuli dingandikani maneh.
Pangandika pawedhar wangsite kitab iki aja sira segel awit wektune wis cedhak. Sing sapa gawe duraka, terusno gawe duraka. Sing sapa jember, terusno jemberake awak. Lan sing sapa laku bener, terusno laku bener. Sing sapa suci, terusno nucekake awake.
Satemene ingsun bakal inggal rawuh. Sarta ngasta ganjaran ingsun. Kagawe males marang saben wong miturut sapanggawene. Ingsun iki Alfa lan Omega, kang murwani lan kang mungkasi, kang wiwitan lan kang pungkasan. Rahayu wong kang podo ngumbah sandangan, iku kang bakal podo duwe wewenang tumrap kauripan. Lan lumebu ing kutha liwat gapura-gapurane, nanging asu lan poro juruten, tuwin poro sundel, wong kang gawe pati lan kang padha nyembah brahala sarta saben wong kang demen lan nglakoni para cidra iku padha ana ing sanjabaning kutha. Ingsun Yesus wis ngutus malaikat ingsun supaya gawe paseksi tumrap iku kabeh marang sira kanggo pasamuan-pasamuan. Ingsun iki sogolan ya iku trai Daud lintang panjer isuk kang mancorong.
Roh lan panganten putri podo nyebut patuko mugi rawuh. Lan sopo kang krungu iku munjuo patuko mugi rawuh. Lan sopo kang ngelak nyedao. Lan sopo kang gelem jubuo banyu kauripan kanti lelahanan.
Aku aweh paseksi marang saben wong kang ngrungokake pawedhar wangsite pangandika ing kitab iki. Menawa ana wong kang muwuhi apa-apa ing pangandika iki, Allah bakal muwuhi wewelak marang wong iku, padha kaya kang katulis ing kitab iki. Lan menawa ana wong kang ngurangi pangandikane kitab pamedhar wangsit iki, Allah bakal mundut pandumane saka ing wit kauripan lan saka ing kutha suci kaya kang katulis ana ing kitab iki. Panjenengane kang lairake paseksi iku mau kabeh ngandika mangkene.
Iyo, ingsun inggal rawuh.
Amin. Inggih Gusti Yesus paduka mugi rawuh. Sih rahmate Gusti Yesus nunggilo ing kowe kabeh. Amin.